Iltapäivän aurinko oli vieraisilla metsäisen kukkulan rinteellä. Loitommille puiden lomitse kättä pisti tai silmää vilkutti. Lähimmät lämpimään syliinsä otti. Koko rinne riemuitsi. Rinteen keskellä kajasti pieni aukea, jossa vaalean harmaita kuusen runkoja maassa makasi sylitysten, päälletysten, äsken katkaistut punakukkaiset latvat vielä värähdellen. Puun rungolla istui nuorukainen. Hän oli pitkä ja solakka kuin vastakaatamansa kuuset. Hattunsa keinuli kuusen lehvellä ja takkinsa ja liivinsä riippuivat kuivuneissa oksan tyngässä. Valkoisen paidan avatusta aukeamasta paistoi ruskea voimakas rinta ja kyynärpäihin saakka käärityt hihat paljastivat lujat päivettyneet käsivarret.
Kummallinen kevät. Ei ikänä ole kuuset niin tulipunaisina kukkineet, eikä männyt niin ylemmärin kerkkiä työntäneet. Ei koskaan puro niin riemahdelle hypellyt, eikä käki niin myötänään kukkunut. Koko luonto on kuin lumottu. En ihmettelisi, vaikka näkisin metsän väkeä tänään puiden välissä vilkkavan. Tuleekohan se tänne vai?
Tui tähdike, tui tiestike, tui tyttö, tulkaa pois.
Hän tulee. Hän tulee tänne. Metsänneito.
Olavi.
Annikki.
Sinäkö täällä? Etkä virkaa mitään, aivan säikäytit.
No, aionhan minä virkkoa, mutta en kerjännyt. Katsopas. Eikös tämä ole niin kuin linna? Tapion linna. Ja minä olen sen isäntä. Ja sinä olet metsänneitonen, joka tulet vieraisille. Sinulla on pihkan tuoksua vaatteessasi ja koimunlehden lemua hiuksissasi. Ja sinä soitat simapillillä tullessasi.
Mitäs sinä nyt? Mistäs sinä tuommoisia?
Metsä sellaista puhelee. Mutta nyt sinun pitää tulla minun linnaani, aivan sisälle saakka. Katsopas täällä. Täällä on linnan perä. Ja tämä tässä on peräpenkki. Eikös sulle komea? Ja tämä tässä on sivupenkki. Vieras istuu aina peräpenkille.
Ja isäntä.
No, sivupenkille tietysti. Ja eikös tätä ole hiukan koristeltukin? Vihreillä havuilla ja punaisilla kuusenkukilla.
On. Tämä on oikea linna. Siitä onkin jo 2 vuotta, kun me olemme viimeksi puhelleet. Ja nyt me tapaamme toisemme linnassa.
Etkö ottaisi tätä kukkaterttua muistoksi, että olet käynyt Tapion linnassa?
Olavin linnassa.
Saanko minä panna tämän rintaasi?
Ja sitten minun täytyykin heti lähteä. Äiti odottaa lehmiä.
No nytkö jo?
Hyvästi, Olavi!
Hyvästi, metsänneito!
Nuorukainen seisoi hakkauksen keskellä ja katseli niin kauan kuin tyttöä vähäkään näkyi. Tyttö kääntyi vielä kerran ja kuusen terttu paloi kuin iltarusko vaalean puseropilven keskellä.
Ja tänään minä en kaada enää ainoatakaan puuta.
Kevät yön hämärä oli astunut tupaan ja istuutunut peräpenkille. Kaikki oli hiljaista. Onko se siinä taas, sen kysyivät suuren astiakaapin hyllyllä etunojassa lepäävät lautaset. On, vastasivat alahyllyllä olevat lusikat surullisesti. He tarkoittivat harmaata miehen hattua, joka lepäsi hyllyn ruokakaapiksi ulkonevan alaosan kansilaudalla. Se on nyt jo toinen yö, jatkoivat lautaset. Niin on. Yöllä tulee ja yöllä menee. Ei täällä ole ennen sellaisia näkynyt, ihmettelivät taasen lautaset. Se on tyttö nyt siinä iässä, hymähti kerma-astia. Ja poika kanssa, lisäsi sokeriastia merkitsevästi. Lautaset kohottivat pahiksuen olkapäitään. Kerma-astia ja sokeriastia olivat tunnetut kevytmielisistä puheistaan. Sitten oltiin hetkinen vaiti. Ihmetyttää, mitä ne oikein keskenään puhelivat, virkahtivat taas lautaset. Ei tänne voi mitään kuulla. Ne kuiskailevat, vastasivat lusikat. Sitten kukin painautui omiin mietteisiinsä.
Jos tietäisit, kuinka minä olen sinua kaivannut. Ja koko päivän vain odottanut, että ilta joutuisi. Siitä asti, kun minä sinun gazellin silmäsi näin, en ole voinut muuta kuin sinua ajatella.
Niin, Kolavi.
Ja tiedätkö, mitä minä tänään ajattelin, kun olin pellolla kyntämässä? Minä ajattelin, että kun sinä olisit pieni nukke, niin minä kiinnittäisin sinut rintaani, että voisin alati sinua katsella. Taikka kun sinä olisit pieni omena, niin minä kantaisin sinua taskussani ja ottaisin sinut aina salaa esiin. Puhelisin sinulle ja leikkisin sinun kanssasi. Eikä kukaan tietäisi mitään.
Kuinka sinä puhut kauniisti, Olavi?
En minä olisi voinut uskoa, vaikka kuka olisi sanonut, että rakkaus on tällaista. Se on niin kummallista. Tiedätkö, mitä minä tahtoisin?
Mitä sinä tahtoisit sanoa?
Puristaa sinut kuoliaksi. Tällä lailla.
Kumpana minä saisin tällä lailla kuolla. Nyt tähän paikkaan.
Ei. Tukehduttaa minä sinut tahtoisin yhteen ainoaan loputtomaan suudelmaan.
Hämärä räpäytti silmiään ja ummisti ne hiljalleen kiinni.
Olavi! Enpä minä luullut tarvitsevani koskaan näitä askeleita ottaa. Minä häpesin, kun sinä synnyit, sillä minä synnytin sinut vanhalla iälläni. Merkitsikö se, että minun täytyy sinun tähtesi suureksi tultuasikin hävetä?
Äiti, minä lupaan, ettei sinun tarvitse enää toista kertaa minun tähteni sellaisia askeleita ottaa. Ja...
Ja? Mitä aiot vielä sanoa, poikani?
Minä tahdon naida hänet.
Olavi, katso minua suoraan silmiin. Onko jotain huonoa jo tapahtunut?
Ei, mutta minä rakastan häntä.
Niin se onkin, että se on otettava, jota rakastaa. Se eikä kukaan muu. Sinä kuitenkin tiedät, ettei tähän sukuun ole vielä koskaan piikaa naitu. Ja mitä rakkauteen tulee, niin siitä asiasta sinä et tiedä vielä mitään. Mene sinä vain maata. Me puhumme tästä asiasta joskus toiste enemmän.
Jäähän, Olavi. Olisi hiukan puhumista. Istu! Minä tiedän, missä äitisi kävi yöllä. Et sinä häpeäkään. Sietäisit korville, sielläkä ole kovin varma, et vielä saakin. Mites sinä oikein aiot? Ruveta piioille lapsia laittamaan, vai?
Isä.
Ja tuoda ne tänne vanhempiesi ruokittaviksi. Minä nyt! Sinä et mene minnekään, vaan vastaat. Ja paikalla. Sitäkö sinä aiot?
En. Minä aion naida hänet.
Naida?
Niin, ja minä nain hänet.
Nulikka!
Minä en ole enää nulikka.
Vai niin?
Niin.
Jos sinussa on minun vertani, niin tiedät myöskin, mitä tämä merkitsee.
Tiedän. Minä lähden paikalla.
Minä tarkoitin sinusta jotakin, mutta sinusta ei kelvannut tulla herraa eikä oppinutta miestä, vaikka päätä olisi kyllä ollut. Piti muka tulla talonpoika, ja niin heitit parin vuoden päästä kirjasi nurkkaan. Mutta talonpojallakin on kirjansa, ja ne kirjat sinä näyt heittävän piikaletukan sängyn olkin.
Isä!
Jätä sanomatta, se on parasta. No Mutta ei Koskelan poikaa kerjuulle ajeta.
Pankaa ne rahat vaan takaisin. Ei niillä eväillä pitkälle päästä, ellei ole parempia omasta takaa.
Hyvä on, jos on jotain omasta takaa.
Hyvästi, isä.
Olavi.
Äiti, minä ymmärrän, äiti. Älä sano enempää.
Minun täytyy sanoa siitä, mikä jäi silloin kesken. Olavi, sinä olet isäsi poika. Ja te ette paljon välitä, mitä teette. Hajotatteko vai rakennatte? Älä petä ketään. Ja mitä lupaat, se täytä. Olkoon ihminen mitä säätyä tahansa. Jumalan haltuun. Älä unohda kotiasi. Palaa kunnolla.
Pilvet kiisivät taivaalla. Rannan raidat katselivat editseen vierivää tummaa virtaa ja sen pinnalla hiljalleen soluvia tukkeja.
Antaa tulla,
huusi alhaalta pitkä voimakas koski. Kosken niskassa rantatermän suojassa lekotti pieni nuotio tuli. Oli huoleton iltahetki.
Huomi kiinni!
Huomi kiinni! Huomi kiinni!
Iltaa!
Ilta.
Minusta tuntuu niin kuin me olisimme vanhat tuttavat. En vaan muistanut nimeäsi ja pysähdyin sitä kysymään.
Tummaksi tytöksi minua sanotaan, mutta...
Älä sano muuta. Tumma tyttö sinä olet. En minä muuta halua kuulla.
Entäs te?
Te? No etkö sinä heti tuntenut minua? Olavihan minä olen. Olavi ja sinä. Pidätkö sinä... Kukista, tumma tyttö.
Tietysti. Minulla on jo kaksi omaakin. Verenpisara ja valsamo.
Oh, punaista, punaista vaan. Ikkunallasiko sinä niitä pidät?
No kuinkas muuten?
Näkyvätkö ne pihallekin?
Näkyvät. Varsinkin kun ne kukkivat.
Mutta missä se sinun ikkunasi on? Että minäkin voisin joskus ohikulkiessani niitä sinun kukkiasi katsella.
Enpä sanokaan.
Tuvassako?
Ei.
Aitassa?
Ei sielläkään.
No saunakamarissa sitten.
Ei. Siellä kaikkein vähimmin.
No nyt minä en osaa enää mitään arvata. Kylläpä sinä nyt olet kova sydäminen. Ollaankos me nyt oikein ystäviä?
Tuskin. Mitä sitten?
Minä vaan ajattelin, että... Jos me olisimme oikein ystäviä, niin minä kysyisin... Ei. En minä sentään kysykään.
Kysy. Kysy vaan.
Minä vaan kysyisin, että... Onko kukaan saanut sinua kädestä puristaa?
Ei. En minä anna kenenkään kädestäni ottaa.
Voinkos minä siihen luottaa? Mutta pian minä sitä selvän saan. Annapas tänne kätesi.
Mitä varten?
Minä näet osaan katsoa kädestä ja minä tiedän sitä kaikki.
Sinä?
Minä juuri. No. Etpä uskallakaan.
No kyllä, vaan sen vuoksi. Kas tuossa.
Oh, totta, sinä näyt puhuneen. Ei ole kukaan saanut kädestä ottaa, mutta täällä ulkona ikkunan alla. Kylläpäs niiden on tehnyt mieli sinun kukkiasi.
Mistä sinä sen tiedät? Ei, et sinä mitään tiedä. Omiasi vaan latele.
Hiljaa. Tiedäjä puhuu. Ja nyt minä ennustan sinulle tulevaisuutesi. Oi hyvä ihme, mitä minä näenkään. Enpä minä olisi uskonut.
Mitä? Mitä sä näet?
Enä minä uskalla sanoa. Sanon vaan, että enpä minä olisi uskonut.
Sanot, kun ei ole mitään sanomista.
Sanonko minä sitten?
Sano, jos osaat.
Mutta sinä et saa suuttua. No, katsopas tuota tuossa. Se tulee jo ensi yönä.
Kuka se?
Se, jonka tuleman pitää. Se, joka kädestä ottaa.
Valehtelet. Ei ikinä tule semmoinen.
Hiljaa. En minä saata toisin puhua kuin mitä täältä näkyy. Ja kyllä se nyt tulee. Se tulee puolen yön aikaan. Eikä se pyydä, eikä rukoile niin kuin ne muut. Se vaan napauttaa kolmasti lasiin. Hiljaa, mutta varmasti. Siitä sinä tunnet, että se on se oikea, eikä kukaan muu. Mutta nyt minun täytyy lähteä. Hyvää yötä, tumma tyttö.
Satu on lopussa. Tyttö avaa silmänsä. Silloin loppuu aina se ihana satutunnelmakin, joka kiersi kuin lämmin maito hänen suonissaan, ja tuskaiset kysymykset kohottavat päitään.
Mitä minä teen, jos hän tulee? Mitä ihmettä minä silloin teen?
Nyt minä tulin, tumma tyttö.
No, miksi sinä silmäsi kätket ja olet hämilläsi sinä minun, tumma tyttöni? Siksikö, että minä olen luonasi. Anna minulle kätesi. Sille, joka kädestä ottaa. Etkö sinä tietänyt, että minun piti tulla? Eikö käki sitä jo keväällä kielinyt? Eikö arpa heinä kuiskanut, että tänä kesänä se tulee? Ja eikö harrakan hattu samaa vakuuttanut? Ja nyt kun minä tulen, niin sinä katselet minua aivan niin kuin outoa. Siksikö, että tuon kaiken niin äkkiä todeksi huomaat?
Sinä olet niin erilainen kuin kaikki muut.
No eikö minun sitten pitäisi olla erilainen kuin muut? Sinä et ole kehenkään muuhun suostunut. Ketä sinä sitten olet odottanut? Toisia samanlaisiako? Vastaa minun, tumma tyttöni. Ja ketä minä olen odottanut? Noita samanlaisia. Minä olen niitä nähnyt kymmeniä. Enkä ole heidän puoleensakaan katsonut. Mutta heti kun sinut näin, minä tiesin, ketä sinä olit odottanut. Ja ketä minä olin etsinyt.
Oi, ei.
Moi sinua, minun tummani. Kuinka vähästä sinä hätäännytkin? No, ethän ole enää levoton, ethän.
En minä nyt enää.
Ja tiedätkö mitä? Juuri näin sen piti käydäkin. Muutenhan se olisi ollut sitä samanlaista. Niin, ja etkä sinä tiedäkään vielä kaikkea. Annapas kun kerron. Se on alusta loppuun niin erilaista. Eli minä tullutkaan tänne aivan tavallisella tavalla. Vaan kosken kuohien lävitse ja kuoleman suun sivutse.
Mitä? Mitä sä puhut?
No niin, no meillä oli ruuhka juuri ennen kuin minä näksin. Kukaan ei mennyt laukasemaan. Enkä kai minäkään olisi mennyt, ellen olisi sinua muistanut ja ikään kuin kuullut sinun huutavan, että erilaista. Eri lailla sinun pitää tullakin. Ja sitten minä menin ja laukasin ja kaaduin ja kaikki luulivat minun hukkuvan. Mutta sitten minä jälleen nousin ja viiletin kuohien läpi, jotta aallot tyrskyvät saapasvarsia vasten. Ja kun minä tulin rannalle, sanoi päällikkö, että hyvin tehty. Nyt saat mennä
sen luo, joka sinua odottaa.
Älä, älä. Nyt sinä narraat.
No, ei hän nyt ihan sitä viimeistä sanonut. Senhän minä lisäsin itse. Tämmöisinä minä sinusta vasta pidänkin. Sinä minun tumma tyttöni. Kun minun täytyy kuohuin ja telkien takaa sinua etsiä. Mutta oletko sinä minun? Sitä en minä vielä ole sinulta itseltäsi kuullut.
Olenko minä sinun, Olavi?
Kohiseva koski on kuuluisa koski, sillä se on ylpein ja äkäisin kaikista 15 penikulmaisen nuolioin monista koskista. Moision talo on kuuluisa talo, sillä sen isänät ovat aina ikimuistoisista ajoista tunnetut rikkaiksi, jäykiksi ja ylpeiksi kuin vaahtopäinen kohiseva itse. Moision tyttö on kuuluisa tyttö, sillä kenenkään letti ei heilata niin komeasti, eikä kukaan nuorukainen ole voinut kehua saaneensa edes muruista hänen säihkyvien silminsä säteistä. Kyllikki on Moision tytön nimi. Kellään muulla ei ole sellaista nimeä, eikä sellaista ole almanakassakaan vakuuttavat ihmiset. Uittokauden häntäroikka oli saapunut kohisevan kylään. Yöllä olivat tulleet ja nyt ensimmäistä päivänsä kylässä puuhailleet. Toiset loppusumaa laskivat, toiset kosken laitapuolia kuiville jääneensä tukeista puhdistelivat. Oli ilta. Miehet kortteeritaloihinsa samoilivat. Moision puutarhassa puuhaili nuori tyttö, äsken istutettuja kaalintaimia kastellen. Puutarhan vieritse kulkevaa tietä asteli nuorukainen. Hän huomasi tytön jo kaukaa ja katsoi häntä tarkkaavin silmin.
Iltaa!
Iltaa!
Teillä on kauniita ruusuja.
Onhan niitä.
Ajattelin pyytää yhtä niistä. Muistoksi kulkijalle tuosta punaisesta metsäruusupensaasta. Ellei paljona pidetä.
Ei ole ollut tapana Moision aidan yli kenellekään kukkia antaa. Jos lieneekin tapa sellainen muualla.
Ei ole tapani joka aidan takana kukkia pyytää. Eikä ole tapani kahdesti pyytää. Jos lieneekin tapa sellainen muualla. Hyvästi. Sanoisin vielä jotakin, jos lien lupa puhua.
Oma lupansa kullakin.
Sanoisin vaan, että jos te neiti joskus huomaisitte antaneenne ruusuillenne liian suurta arvoa, niin taittakaa se pyydetty kukka ja pankaa rintaanne. Ei sen tarvitse teitä nöyryyttää. Se on vain merkki siitä, että voitte pitää kulkijaakin ihmisenä.
Sen verran arvoa niille aina annetaan, että sen, joka uskaltaa niitä itselleen toivoa, sen täytyy uskaltaa muutakin kuin kukkia pyytää. Sillä sellaista uskaltaa kuka kulkija tahansa.
Pannaa mieleen. Hyvästi.
Hyvästi. Eikä se aivan tavallinen olekaan. Siinä ne kyllä totta puhuivat.
Sunnuntain iltapäivällä kihisi kohisevan sillalla kirjavanaan uteliasta väkeä. Kaikki eivät edes sillalle mahtuneet, vaan rantatörmilläkin liikehti sankkoja parvia. Huhutar oli kertonut kummia viestejä. Siitä se väenpaljous. Ensi sunnuntaina kello 4 aikaan iltapäivällä, oli Huhutar torveensa toitahuttanut, tapahtuu kohisevalla koskenlaskukilpailu. Ei ole kohisevasta vielä kukaan pölkyllä laskenut. Oli tosin kerran kymmenkunta vuotta takaperin ollut mies nuori ja ylpeä, joku Joensuun puoleinen, joka tahtoi uhmata ja laski vähemmän ryöpeästä alakoskesta. Laski ja ruumiina Lahden rannalle nostettiin. Mutta nyt se lasketaan, vakuutti Huhutar ylimielisesti hymyillen.
Mikä se nyt riiväsi semmoista vetoa lyömään.
Luovuksissa kuuluvat olleen.
Sen saattoi arvata. Ei se ole selven eikä viisaan tekoja.
Entäs laskijat? Niistähän tässä kysymys on.
Mikäliä päästään paneltunut se toinen. Mene vaikka tuleen, jos vaan usuttaa, että ei ole ketään, joka uskaltaa.
Sitäpä. Vähän hullu sen olla pitää.
Ei huoli vielä hullusta huutaa. On se kuuluisa laskija.
No taitaa sentään kohisema olla vielä kuuluisampi. Entäs se toinen?
Ettekö sitä tunne? Sehän on se kymmeniekka Olavi, tuo tuolla.
Tuo, joka melkein herralta näyttää.
No miehiä, eihän se ole sukkimiehittäin puettu. Ota selvä, jos osaat. Ei hänestä muutkaan sen enempää tiedä, kuin mitä päältä näkyy. Koulun käynyt kuuluu olevan ja kieliä osaavan. Eikä sentään ole muuta nimeä kuin Olavi.
On sitä meidän sakissa, jos jotakin. Ja sen minä sanon, että jos joku laskee, niin kyllä se on hän, joka laskee.
Älä profetera muusta, olet jumalaksi.
No mitäs Moisioukko, niin touhussaan päälliköiden luosta.
Tulkaamas.
Minä kuulin, että tämä homma on saanut alkuunsa päälliköiden vedon lyönnistä.
No niinhän se on.
Ja ne voisin, että peruutatte se heti paikalla.
Ai, mitä?
Minun muistin aikana on tämä koski jo 5 vainajaa tehnyt. Ja se mielestäni riittää tämän kylän osalle.
No, elikeepäs nyt Moisio. Eihän tässä vainata ole meinattu laittokkaan. Ilmapaha vaan hauskuumeksi kyläjään.
No mitä lienette meinanneetkaan, niin. Minä sanon vaan tässä koko kylän väen kuullen. Että jos onnettomuus tapahtuu, niin minä kylän vanhimpana vedän teidät oikeuteen siitä, että olette ihmishengestä vetoa lyöneet.
Olkoon männeeksi.
Niin me tässä kaikkien nähden puraamme vetomme, ettei kenenkään tarvitse meitä syyttää.
No hyvä on.
Toinen asia on, suostuvatko laskumiehet sen vuoksi kilpailua heittämään. Se on nyt heidän asiansa.
No niin. Tämä poika ei pelkää vainajia. Eikä jo itsekään vainajaksi tulla. Kyllä se vaan laskee.
No peruuttakaa te. Ei tuo toinen yksinään viitsi laskea. Tiedättehän te itsekin, ettei tästä Yläkoskesta ole kukaan ennen uskaltanut eikä ole uskaltamista.
Te puhutte oikein. Sen minä tunnustan tässä kaikkien kuulla.
Hyvä on.
Mutta tämän asian suhteen on niin määrätty, että tänään uskalletaan sellaista, jota ei kuka tahansa uskalla. Siksi sitä ei voi peruuttaa.
Aha. No kumpi ensiksi laskee?
Niin. Kyllä minä olen niin ajatellut, että minä laskisin.
Sopii hyvin minun puolestani.
No pankaa edes muutamia miehiä tuon toisen puolen kossalle vahtiin. Kaiken varalta.
Hei, minun varaltani. Ellei tämä naapuri kaivanne onkin miehiä.
No minun varaltani sitten. Hyvä se on joka tapauksessa.
Yläkoski on kilpailijan määrä laskea ja hypätä Äkeänlinnan kossalle, jos hyppäämään pystyvät. Kallioväylässä ei kukaan voi tukilla seistä, eikä Eevan kynnyksessä elävänä säilyä. Vahtimiehet seisovat jo paikoillaan, kilpailijat lähtevät liikkeelle. Olavi vilkaisee ohimennessään sillalla seisovaa tyttöparvea. Erään poskilta on veri karanut ja hän luo katseensa alas.
Eikö lasketa paria koepölkkyä pyörteiden ja salakivien selville saamiseksi?
Eiköhän oteta kerta kaikkiaan maan mittaria, joka merkitsee kivet karttaan. Laskemme sitten oikein kartan mukaan.
Lievä puna lennähtää nuorukaisen kulmille, mutta hän ei virka mitään, purasee vain ylähuultaan ja kääntyy koskea tarkastelemaan. Kilpailija hänen ilkkuen silmää rientää keksiolalla laskupuomille. Jo hyppää sumalle ja valitsee laskupuun. Paksuhkon kuoritun kuusen, lyhyen, puoleisen ja kepeästi uivan.
Oletteko meidät ennen sellaista nähneet? Ei ole sismasta kotoisin.
Samassa pölkky puskee kuohujen salakiven ja ammahtaa tärskähtäen takaisin. Kiireisiä, horjuvia juoksuaskeleita, ankara törmäys, eteenpäin syöksähdys, räsähdys, keksinvarsi kahtena. Sininen paita kuohuihin katoo.
Siinä se oli!
Ei pääse, on aivan huoman keskellä!
Vietoi varallenne!
Se paiskaa sen mällin kalliota vasten.
Ei, keskemältä se menee!
Ja meni! Sininen paita kiitää suoraan kossaan kohti!
Jos saivat!
Mies kahden tukamalla rantatörmälle liikkaa!
Ei laske ihminen sitä koskea!
Sillalla hiljaa puhellaan, odotellaan. Olavi etsii keksijän. Hänen takanaan sormielee kalpea tyttö levottomasti vanhahkomiehen takin lievettä ja puhuu hänelle jotakin hiljaa, mutta kiihkeästi.
Isä, älä anna hänen laskea.
Minä vielä kerran pyytäisin, että se lopetettaisiin tähän. Näittehän, miten toverinne kävi.
Kyllähän minä sen näin. Mutta kyllä minun nyt täytyy laskea.
Lähtee, valitsee pölkyn ja koettelee tarkoin sen kantavuutta. Pitkänlaisen kuorimattoman kuusen, keskipaksuisen,
ja silmäänpistävän syvällä uivan.
Ihan erilaisen hevosen se ainakin valitsi.
Erilainen taitaa ajajakin olla.
Nuorukainen jo lähenee siltaa, tyynesti sanaa virkkamatta suoraan koskeen katsellen. Sillan luona hän vain kerran silmänsä kohottaa ja yhdyttää kalpean tytön katseen. Silmät hymyilevät ja pää nyökkää tuskin huomattavasti kuin tervehdykseksi.
Näittekö, näittekö? Kyllä se tiesi, millainen orit kuohuissa kestää.
Mitä se meinaa, kun ei se aio kiveä kiertää?
Tärskähdys ja notkea hyppy ilmaan. Raskas puu ponnahtaa kyynärän verran takaisin ja nuorukainen putoo sen selkään kuin permannolle ja seisoo kuin permannolla.
Koko juubeli! Ei ole mokomaa tanssimestaria nähty!
Vaan Mällinkallio saisi nähdä, kuinka se siitä Mällistä selviää.
Pölkky kiitää sileäksi hioutunutta kallioseinää vasten. Vartala ojentuu hiukan oikeaan, hyppy oikeaan suoraan kuohuihin. Kallio tekee temppuseen ja tärskäyttää pölkympään ulospäin. Laskija putoo suoraan sen selkään ja kiitää eteenpäin. Pölkyn latva tärisevää jäähyvästään kallion rintaan piirtää.
Mutta pahin!
Katsokaa! Pölkky on ponahtanut parisyltä kossasta keskiväylälle. Ja värisee kuin pyörryttävän isku saanut. Ei, mutta voi onnetonta, nyt alkaa kallio vaan yläimeä!
Nuorukainen vilkaisee vielä kerran äkeenlinnan kossalle. Keksi heilahtaa. Päättävä ympäripyöräisyys. Mies juoksee nopeasti latvaan päin ja alkaa kiivaasti väylän poikki yläviistoon soutaa.
Nyt se aikoo vastakaiselle kossalle!
Ei se sinne pääse, eikä sillä ole edes yhtään miestä siellä.
Kyllä se nyt menee Eevan pyörteeseen.
Kahden kamppailua. Nuorukainen latvaa rantaan päin kiistää. Kallioväylä työ yhä kiihkeämmin alaspäin. Nyt jo pölkyn pään vaahtoa vaan kitaansa tempaa. Pari hurjan kiivasta vetäsyä, sitten pari joustavaa juoksuaskelta. Nuorukainen ponnahtaa keksikoholla ilmaan, lentää kossalle päin, laskeutuu. Keksi iskeytyy kovasti läjähtäen johonkin.
Oot sie, jumalan viljalla ruokittu, oot kuitenkin.
Ja nyt sinä taisit jo liikanimekin saada, että ei ole enää silkkaa olla. Kosken laskeaksi sinut nyt on ristitty, kelpaako?
Ei.
Käyhän se laatuu. Pankaa vaan kirjoja.
Ja nyt mennään Müllerille ne kahvit juomaan. Kyllä ne nyt kannattaa vaikka kahden.
Kun Olavi asteli sinä iltana kortteerinsa, istui Moision kamarin ikkunapielessä levottomasti odottava tyttö. Ja maantien vieressä odotti ylimmän aidaksen halkeamaan pistetty helottava ruusu. Nuorukainen hypähti ojan yli. Tytön pää vetäytyi verhon suojaan. Ruusu ilmautui pojan rintaan. Kiitollinen katse kiipesi puutarhanrinnettä ylöspäin, mutta ei tavannut ketään. Kamarissa vaipui vaalea kutrinen pää pöydälle käsien varaan. Nuori tyttö hyrähti hiljaiseen itkuun.
Elämä on niin kummallista. Eikö se ole kummallista, kun on jostakin pitänyt ja sitten tuntee yhtäkkiä niin kuin se ei olisikaan mitään. Esimerkiksi tämä minun elämäni. Se on tähän saakka ollut kuin kaunista unta. Mutta nyt.
Mutta nyt?
Nyt minä en tiedä, mitä se on. Onko se oikeastaan mitään? Kylästä kylään, koskelta koskelle, sadusta satuun.
Mutta miksi sinä sillä lailla kulet? Sitä minä olen usein ihmetellyt.
Ja minä itsekin ihmettelen, miksi minun täytyy kulkea ja että täytyykö minun. Ja kuitenkin minun täytyy.
Täytyykö sinun? Etkö sinä voisi olla kotonasi? Eivätkö vanhempasi vielä elää? Sinä et ole niistä mitään puhunut.
Kyllä, kyllä he elävät.
Jos olisit heidän luonaan.
Minä en voi.
Etkö sinä pidä vanhemmistasi?
Kyllä, kyllä. Minä pidän, niin kuin paljon muustakin. Mutta minua ei kiinnitä mikään. Ja minä toivoisin.
Mitä sinä toivoisit?
Se koskee sinua, Kyllikki.
Sano vaan. Kyllä minä voin sen kuulla.
Minä toivoisin, että me eroaisimme vihamiehinä.
Vihamiehinä?
Niin. Me tapasimmekin miltei vihamiehinä. Ja jos ero olisi samanlainen, niin se olisi parempi.
Miksi?
Siksi, että... Sanonko minä suoraan?
Sitä minä toivoisin.
Siksi, että et sinä ole ollut sellainen kuin minä odotin ja toivoin. Minä olin ylpeä ja onnellinen, kun minä sinun ystävyytesi voitin. Mutta minä luulin samalla voittavan jotain muutakin. Ja että se muu oli lämmintä, suurta ja kokonaista.
Oletko sinä itse ollut lämmin ja kokonainen?
En. Mutta minä olisin voinut ja tahtonut sellainen olla. Vaan sinä olet estänyt. Me olemme nyt olleet viikon toisillemme jotakin. Emmekä kuitenkaan ole olleet mitään. Minä olen tuskin uskaltanut sinua kädestä ottaa.
Mitä muuta sinun sitten olisi pitänyt?
Mitäkö pitänyt? Omistaa sinut kokonaan. Kaikki tai ei mitään.
Omistaa minut kokonaan. Tänään omistaa ja huomenna lähtee. Ja ehkä sitten joskus muistella, että olet kerran minutkin omistanut.
Minä voisin vihata sinua.
Ehkä et sinäkään ollut sellainen kuin minä odotin. Jos sinä olisit sellainen ollut, niin sinä...
Mitä sitten?
Niin sinä et puhuisi minulle niin kuin sinä nyt puhut. Ja ehkä se, mistä sinä nyt olet minun suutunut, onkin niin, että et sinä voi saada enempää kuin mitä sinä voit itse ottaa. Ja ehkä et sinä voi ottaa enempää kuin mitä jaksat pitää.
Sinun pitäisi itse tietää, minkä vuoksi minä en voi pitää.
Kyllä minä sen tiedänkin. Sillä sinä et tahdo pitää.
Ja jos minä tahtoisin, uskaltaisinko minä tahtoa? Uskaltaisinko minä?
Mutta eikö jokaisen täydy itse tietää, minkä verran hän uskaltaa?
Ja jos minä sinuun ja itseeni nähden joskus uskaltaisinkin, niin siinä on vielä joku kolmaskin. Sinun isäsi.
Pelkäisitkö sinä häntä?
En pelkäisi. Mutta jos hän ajaisi minut pilkaten ulos.
Ja jos se pelko olisi esteenä, niin olisi parasta, että et menisikään. Sillä kumpaako sinä silloin enemmän rakastaisit? Itseäsi vai sitä, jota luulet rakastavasi?
Mutta jos minä pelkäisin sinun tähtesi?
Sitä sinun ei tarvitse. Sillä minä luotan, että sinä tee mitään ennen kuin olet täysin varma itsestäsi. Ja jos sinä kerran siitä olet varma, niin ei sinun myöskään tarvitse minun tähteni mitään pelätä.
Kuinka kummallinen tyttö sinä Kyllikki olet? Nyt vasta minä alan sinua ymmärtää. Sinä et ole ollut semmoinen kuin minä toivoin, mutta sinä olet enemmän kuin minä toivoin. Kyllä minä tiedän, mitä tämä on sinulle maksanut, enkä minä ole sitä koskaan unohtava. Mutta kun minä en tiedä itseäni.
Kyllä sinä sen tiedon vielä joskus saat.
Kun olisi edes muutamia päiviä enemmän aikaa. Me lähdemme huomenna iltapäivällä, ja jos minä sitä ennen sen tiedon saan, niin minä koitan käydä ennen lähtöäni teille. Mutta minä käyn aivan viime hetkenä, sillä jos minun käy siellä niin kuin minä pelkään, niin minä en voi viipyä täällä enää hetkeäkään kauemmin. Kyllikki. Voisi käydä niin, että tämä on viimeinen kerta, kun minä saan sinua kahden kesken tavata. Älä minua tuomitse, että minä nyt olen se kuin mitä minä olen.
Et sinä voisi toisin ollakaan. Kyllä minä sinua ymmärrän.
Ja siitä minä olen aina sinua kiittävä. Ja ehkä, niin, kuka tietää. Hyvästi Kyllikki.
Tukkilaiset tekivät lähtöä. Kylän nuoriso, jopa joukko vanhempiakin ihmisiä, oli keräytynyt kohisevan alla olevan lahden rannassa kulkevalle maantielle lähtiöitä katsomaan. Lahden rannassa katselijain kohdalla oli yksinäinen tukki, pää matalalle vedettynä. Tukin kohdalla rannalla oli keksi.
Kuuluu vielä olevan jossakin asioillaan.
No sitten saamme nähdä se vielä kerran pölkyllä. Häntä varten kai se on tuohon jätetty.
Tietysti. Mites se kävellä viitsi, ollaan sellaiset hevoset? Ai, tuoltahan jo tuleekin.
Eräs joukossa kalpeni. Hän näki askeleista, miten asia oli päättynyt. Mitä tavatonta siellä onkaan tapahtunut, kun hän noin kuohuksissaan tulee? Nuorukainen läheni. Hänen kasvonsa olivat kuin palttina, huulet yhteen puritetut ja silmissä näkyi silloin tällöin säkenevä välähdys, vaikka hän katsoikin koko ajan suoraan suvannolle. Nuorukainen tempasi keksinsä, työsi tukin väljälle ja hyppäsi selkään. Sitten hän veti muutamia voimakkaita vetäisyjä ja kääntyi ympäri, katsoen tiellä seisovaan joukkoon. Etsi ja tapasi kalpeat kasvot. Rannalla seisojan olisi tehnyt mieli huutaa hänelle ystävällisiä jäähyväissanoja, mutta kukaan ei saanut sanaakaan suustaan, vain ainoastaan katsoi kalpeisiin kasvoihin. Ne olivat kuin lumi, kun hänen kohotti ja katsoi suoraan joukkoon lakaten melomasta.
Ne rahat, jotka vaskesta vaaletaan, ne annetaan vaivaisille. Tytölleni olisin kelvannut, vaan en kelvannut vanhemmille. Tytölleni olisin kelvannut, vaan en kelvannut vanhemmille. Se on se tulipuna, tulipuna kukka.
Välimäen rinteessä lekotti punerva nuotio. Nuotion ympärillä viettivät tukkilaiset sydänyön hetkeä. Kuka käsivarren varassa loikoen, kellä eväsreppu päänsä alla, ken naapurinsa nojaten. Kymmeniä sinisiä savupilviä nousi piipunnisista ilmaan.
Katsokaapas pojat tuonne kallionlaelle. Aivan kuin sen neiti nytkin siellä istuisi ja katselisi virtaa.
Mutta eikö siellä istukin joku?
Kataja pensa se vaan on, joka siellä nyt istuu. Mutta juuri niillä paikoin se kuuluu sen neitikin istuneen.
Niin, se on semmoinen tarina.
Vai tarina? Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa? Kyllä se tämä Antti tietää, ettei se mikään tarina ole. Eikä siitä maailman aikoja olekaan, kun se tapahtui.
Täsmälleen 14 vuotta. Kyllä minä sen muistan niin kuin eilisen päivän. Jaa. Kaikkea sitä pitää maailmassa nähdäkin.
Oikeinko te sen itse näitte?
Kyllähän minä sen näin. Ja näinkin niin, että olen vieläkään saanut niitä kasvoja silmistäni. Enkä taida saadakaan. Tuossa kalliolla minä sen ensi kertaa näin. Ja silloin sen vieressä istui nuori herra.
Oliko se sen sulhanen?
Sulhanen se oli, taikka ainakin sen nimellinen. Vaikka en minä sitä silloin tiennyt. Minä vaan lykistelin tällä rannalla tukkeja ja näin, kun ne siinä istuivat rinnakkain. Minäkin istahdin ja panin tupakaksi ja ajattelin itsekseni, että kaiken näköistä. Vettä kuin vettä. Mitä se katselemisesta paranee? Vaan jotainhan niidenkin pitää kötistä, mitenkäs ne muuten saisivat aikansa kulumaan.
Niin, niin. Entä sitten?
Mitä sitten? Ne tietysti istuvat aikansa ja menivät.
Niin.
Mutta kun minä sitten seuraavana päivänä lykistelin tällä samalla kohdalla, niin se neiti taasen istui tuolla samalla paikalla.
Ai niin.
Mutta herraa ei enää ole.
Alas.
Aika lippari tytökseen, ajattelin minä, ja panen taas sen tupakaksi. Annas kun viipsii yksinään 5 virstaa kaupungista tänne. Olisihan niitä ollut kallioita lähempänäkin. No, ajattelin minä, mitä se minuun kuuluu. Ja sitten se tuli joka päivä juuri siinä puolen päivän rinnassa ja istui ihan samalla paikalla.
Mitä se oikein teki?
Ei se mitään tehnyt. Istui vain ja katseli.
Taisi Anttia omakseen katsella. Tää olitte siihen aikaan vielä nuori mies.
Panepäs poika kuolaimet suuhusi. Ei tämä ole mikään pilajuttu.
Niin, siinä se istuu. Ei puhu eikä laula. Mitä li ajatellut? Sen yksin Jumala tietää. Minä sitten eräänä päivänä menen joen yli ja ajattelen lähteä metsämantilasta voita ostamaan. Tuosta juuri menen ja oikaisen tuon kallion vieritse mantilaa kohti. Ja siellä kallion takana tulee minua vastaan se tyttö, on jo puettuna ihan musti.
No
mitä sitten?
No, sitä minäkin ensin hämmästyn. Kasvoillakin on musta harsoja. Mutta voi ihme, kuinka kaunis se on, niin kuin Herran enkeli ikään. Minä nostan lakkia ja silloin se nostaa kerran silmänsä ja nyökäyttää päätään. Ja se tekee minuun niin kummallisen vaikutuksen, että minä käännyn ympäri ja jään katselemaan hänen jälkeensä.
Oliko se nuori?
Nuori se oli. Liekö ollut vielä 20? Ja minä katselen ja katselen, kunnes se katoo puiden tsekaan. No nyt minä ymmärrän, ajattelin minä. Siltä on isä kuollut taikka äiti. Siksi se noin musti säkää ja kulkee täällä suruaan haiduttamassa. No, minä mantilaa kohti oikaisemaan. Mutta kun pääsen kallioon ohi, niin toinen tukkimies tuolta alempana tältä rannalta kirkaisee, että nyt se vältti. No mikä tuli? Se viskautui kalliolta.
Äläs.
Pian se saadaankin ylös jo ensi naarauksella. Oli painunut kuin kivi pohjaan ihan siihen paikkaansa. Henki vaan ei enää pala ja ei millään kurilla. Mutta kaunis se oli vielä kuolleenakin. Voi kuinka kaunis. Meidän täytyy virvatellessa sitä vähän riisuakkia. Ja niin oli iho kuin valkoinen silkki. Niin että ihan synniltä tuntui edes koskettaa tällaisilla jätkän kourilla.
Sen surun tähdenkö se itsensä lopetti?
Surunpa tähden niinkin. Vaan se oli se rakkaus. Se rakkaus.
Niinkö? Oliko sen hullusti käynyt?
Ei mitään semmoista. Se oli vaan niin kiintynyt poikaan, siihen herraan, joka kanssa silloin istui ja poika jätti.
No, se on sitä herras vähän rakkautta se.
Joo, ja tyttö vähän erittäinkin. Se on niiden sydän niin kuin niiden taskukellotkin. Puistat pikkusen, niin rattaat on heti sekaisin.
Sano herrastyttävään rattaat. Ei ne talonpojat tytöt sillä lailla hupsuille. Talonpojan rakkaus on kuin taalalainen seinäkello. Jos se rupeaa konstailemaan, niin sano top tykkänään ja pysäytä pariksi tunniksi. Ravista sitten hiukan ja ärjä sen lujasti, että no! Ja pukkaa käymään, niin käyppi vaikka takaperin.
Sinä sen oikein sanoit. Minunkin muijani oli tyttönä pihkaantunut muutamaa maitovellinaamaisen nulikkaan ja lujasti olikin. No eihän sitä nyt maitovelillä pitkälle potkita, meinasin minä. Ja nostin vellikupin syrjään ja otin tytön. Ja hyvästi on mennyt. Ei ole sen koomin sitä vellikuppia muistellut.
Oma velline kehnoutta taidatte nauraa. Kyllä niitä on talonpoikaiskellojakin, joidenka viisarit eivät siirrä näissä asioissa peukaloimista. Sekä miehiä että naisia, jotka eivät tyydy mihin vellikuppiin tahansa. Tunnen ainakin yhden talonpojan, joka rakasti nuorena tyttöä, jota ei saanut naida. Ei se kyllä sen tähden itseään tappanut, vaan kolinat ne kävi hänenkin kohdallaan. Möi talonsa, joi rahat. Ja on kulkenut kaiken ikänsä kuin Jerusalemin suutari. Eikä ole voinut sitä tyttöä koskaan unohtaa.
Taitaa paraillaankin sitä muistella.
Niin. Eihän se taida olla leikkiä sekään. Kukin tuntee vaan oman kohtansa.
Männyt kummulla huokasevat ja vieno valitus juoksee taas sen oravana runkoa myöten. Kaukaa niityltä kuuluu ruisrääkän huuto.
Jos minä olisin runoilija, niin minä laulaisin laulun. Syvän, sorean ja ihmeellisen laulun. Sinusta ja rakkaudesta minä laulaisin. Minä laulaisin elämän langasta, jolla on lumivalkeat kukat. Sillä elämän lanka sinä olet minun tyttöni. Sorea ja vieno kuin elämän lanka. ja syvä ja pohjaton kuin elämä itse.
Sinä laulatkin, Olavi. Sillä sinun puheesi on laulua. Laula minulle vielä. En minä muuta pyydä kuin saada näin sinun jalkojesi juuressa istua ja sinun lauluasi kuunnella.
Jospa sinä voisit aina sillä lailla istua. Eikö se ole merkillistä elämänlanka, että minun piti sinut löytää? Minun, joka luulin, että kaikilla olisi vain syksyn kuihtunutta keltaista verta.
Syksyn keltaista verta? Ollaan vielä päästy minuun. Oletko sinä rakastanut muitakin? Sinusta on puhuttu niin paljon.
Ehkä minusta onkin puhumista. Mutta sano sinä elämänlanka minulle. Etkö sinä voikaan rakastaa minua täydellisesti ja kokonaisesti, tietäessäsi, että olen joskus muitakin rakastanut?
Ei, en minä sitä tarkoittanut. En minä itseäni ajatellut.
Niin, kyllä minä ymmärrän. Elämä on niin ihmeellistä. Ja ihminen itse on kaikkein ihmeellisin arvoitus. Minä olen rakastanut. Mutta nyt minä olen kuin ihminen, joka vain on nähnyt unta kummallisista seikkailuista.
Mutta oletko sinä silloin oikein todella heitä rakastanut? Minä tarkoitan antanut kaikki, mitä sinussa on ollut. Voiko sellaista antaa kuin kerran?
Kuka sen ymmärtää? Minä luulin kaikki saaneeni ja kaikki antaneeni ja olemani köyhä kuin kerjäläinen. Mutta sitten ilmestyit sinä minun eteeni niin erilaisena kuin muut.
Niinkö?
Tiedätkö, elämänlanka, mitä minä luulen? Minä luulen, että ihminen on aivan mittaamattoman syvä ja rikas. Ja että hän on kuin luonto, joka aina on nuori ja vaan kehityskausia vaihtaa. Luulen, että kaikki, mitä minulle on tätä ennen tapahtunut, se on ollut vain kuin keväisen mahlan kuohua. Ja nyt vasta on tullut kesä. Se tyyni, lämmin ja onnellinen kesä. Nyt vasta minä ymmärrän elämisen salaisuuden. Sen voiman, joka ihmisiä pystyssä pitää.
Ja sinä ymmärrät, että se on rakkaus. Se suurin kaikista. Mutta miksi eivät ihmiset koskaan siitä puhu? Minä tarkoitan oikein siitä itsestä, eikä vain nimestä.
Siksi luulisin minä, että se on liian syvää ja pyhää puhuttavaksi. Ja että se selviää vasta silloin, kun kukin sen omassa kohdassaan tuntee. Ja että kuka sen todella tuntee, hän vaikenee ja ainoastaan elää siitä. Kuulepas. Nyt muistan tapauksen eräässä pienessä hatarassa mökissä ja se selittää kaikki.
Oletko sinä itse sen nähnyt, sen mökki?
Olen. Siitä on jo monta vuotta. Se oli eräänä kylmänä talvipäivänä, kun minut lähetettiin sinne asialle. Ikkunaruudut olivat jääkuusia täynnä ja viima vinkui hataruuksissa. Kaksi lasta istui takkakivellä ja lämmitteli kylmästä punaisia paljaita jalkojaan. Toiset kaksi olivat lattialla ja kiistelivät viimeisestä leivänkappaleesta.
Olivatko ne niin köyhiä?
Olivat. Niin tuikiköyhiä. Ja vuoteessa lepäsi äsken syntynyt viides ryysien keskellä äitinsä vieressä.
Siellä kylmässäkö?
Niin. Mutta kuuntele nyt loppuun saakka. Pöydän päässä istui mökin mies. Ja hän katseli lapsia lattialla ja sitten äitiä pienoisinen vuoteessa. Katseli ja hymyili. Ja hänen laihuilla kuivettuneilla kasvoillaan lepäsi selittämätön kirkastus.
Entäs äiti? Eikö sekin hymyilyt ja vielä enemmän kuin mies?
Hymyili. He hymyilivät molemmat. Ja siihen hymyyn sulkeutui lapset ja viima ja ryysyt ja kaikki. Kurjaa, ajattelin minä. Ovatko ne niin tylsiä nuo ihmiset, etteivät osaa itkeä? Mutta nyt minä heidän hymynsä ymmärrän. Heidän välillään oli se syvä ja salaperäinen. Siksi mökki tuntui linnalta ja lapset kuninkaan lapsilta ryysyissäkin. Siksi he hymyilivät.
Nyt minä ymmärrän, miksi sinä sanot ihmistä niin syväksi ja tutkimattomaksi, Olavi. Juuri sellainen köyhä mökin vaimo minäkin tahtoisin olla. Olla jäätä ikkunassa ja ryysiä vuoteessa. Mutta olla.
Mutta mitä olla?
Olla se, jota rakastaa kokonaan ja ainaisesti omana. Olavi, onko sinulla kovin kiire?
Ei. Mitä sitten?
Minä vaan muistan erään vanhan tarinan ja minä niin mielelläni kertoisin sen sinulle nyt.
Oi, kerro, kerro. Sinä oletkin ainoa tyttö, joka osaa tarinoita kertoa ja itsekin satuja sepittää.
Eli tämä oli minun sepittämäni. Minä olen sen muilta kuullut.
No, mitenkäs se alkaa? Oli kerran. Eikös niin?
Juuri niin, aivan sillä tai niillä sanoilla. Oli kerran tyttö ja poika. Ja ne rakastivat toisiaan. Varsinkin se tyttö rakasti niin, ettei sitä voi kielin kertoa.
Kauniisti alkaa.
He istuivat lehtojen rinteillä ja vanhojen koivujen alla ja kertoivat toisilleen onnestaan. Mutta se tyttö ei voinutkaan saada sitä poikaa omakseen, vaan heidän täytyi erota. Ja pojan täytyy matkustaa kauas pois. Ja tyttö tiesi, ettei hän saisi enää koskaan armastaan nähdä. Sitten tyttö sanoi pojalle, juuri ennen kuin heidän piti erota, pane minuun joku merkki, että minä tuntisin olevani aina sinun omasi. Ettei kukaan voisi sinua minun sydämestäni riistää. Poika mietti hetkisen, mihinkäs minä sen merkin panen, kysyi hän tytöltä. Tänne sydämen kohdalle, sanoi tyttö. Ja tyttö paljasti rintansa ja nuorukainen veti tupestaan puukon ja piirsi sen terävällä kärjellä sydämen kuvan hänen rintaansa juuri sydämen kohdalle. Pani siihen merkkiin väriä, niin kuin merimiehet laittavat ankkurin kuvia käteensä. Ja kun hän oli saanut sen valmiiksi, niin hän suuteli sitä merkkiä. Ja he erosivat.
Entä sitten? Mitenkä sitten kävi tytölle, jolla oli merkki sydämen kohdalle, ja pojalle, joka sen piirsi?
Pojalle? Siitä ei minun tarinani tiedä enää mitään. Se kertoo vain tytöstä.
Niin, aivan niin. Onhan se luonnollista, sillä poikahan meni. Vaan tyttö.
Tyttö katseli sitä merkkiä joka ilta riisuutuessaan ja joka aamu pukeutuessaan ja oli niin onnellinen, sillä hänestä tuntui, että poika yhä vielä oli sen merkin kautta hänen luonaan. Mutta sitten hänen vanhempansa vaativat hänen menemään naimisiin ja vaikkei tyttö tahtonut, niin hänen kuitenkin täytyi. Mutta hän ei rakastanut sitä miestä, vaan katseli aina salassa rakastettunsa merkkiä ja kuiskaili sen merkin kautta hänen kanssaan. Ja oli onnellinen.
Ja mies? Eikö hän mitään huomannut?
Ei. Eivät miehet tavallisesti sellaisia asioita huomaa. Mutta sitten sille tytölle syntyi siitä miehestä lapsi. Ja sillä lapsella oli aivan samanlainen merkki aivan samalla kohdalla. Mies näki sen merkin. Mikä se on? Kysyi hän kylmällä äänellä. Se on syntymämerkki, vastasi tyttö. Älä valehtele, huusi mies. Se on perintömerkki ja paljasta paikalla rintasi. Tyttö ei tahtonut, sillä hänen mielestään ei sillä miehellä ollut mitään tekemistä sen merkin kanssa. Silloin miehen hahmo mustui ja hän repäisi tytön vaatteet rikki. Mutta nyt ei tyttö enää halunnutkaan sitä merkkiä salata, vaan seisoi suorana ja vastasi kasvot lumivalkoisina ennen kuin mies ennätti kysyäkään. Se on minun nuoruuden rakastettuni merkki, että minä aina hänen omansa olisin ja niin minä olen ollutkin. Silloin miehen silmät leimahtivat ja sanaakaan sanomatta hän veti puukkonsa ja iski sen merkin läpi hänen rintaansa.
Hyvin sinä kerroit. Mutta se loppu oli niin kamala.
Ei se kamala ollut, vaan ihana. Ei tyttö muuta halunnutkaan, vaan kuoli hymy huulillaan, niin kuin ainoastaan onnelliset kuolevat.
Kiitoksia, elämänlanka. Kyllä minä nyt sinun ajatuksesi ymmärrän. Ja kuinka kauniisti sinä sen sanoitkaan.
Syvä liikutus oli vallannut Olavin, niin kuin joku olisi repinyt häntä kahtia. Kolmia kappaleiksi. Hän katsasi tytön kasvoihin, kuinka ehjää, pyhää ja puhdasta kaikki. Miksei hän itse voinut olla samanlainen? Minä olen keväistä mahlaa juonut valkean välkkyvistä maljoista. Ja minä olen kuohuvaa olutta juonut punaisen hohtavista laseista. Miksen minä joisi väkevää taaria tummista tuopeista ja maistaisi humaluttavia pohjasakkoja?
Minä niin kuin muutkin. Malja pohjaan ja naura elämälle. Ei sekään sinua itke. Ja nuori mies kulki ripein askelin laitakaupungin katuja ja saapui sille kadulle, jonka varrella pienissä huoneissa täyteiset lasit helmeilevät, puolihumalaiset tytöt istuvat miesten polvilla ja ihmiset suitsuttavat sille jumalalle, joka ei tule koskaan tyydytetyksi.
Ilta. Stien vassuu.
Eteiseen. Siitä pieneen salin tapaiseen. Väkevä hajuveden tuoksu lemahtaa vastaan huumaavana ja Olavin levotonta mieltä tyynnyttävänä.
Istukaa. Mutta miksi kestä noin totinen olette? Hentukus jätti. Ruukkaset anto vai?
Niin. Mistä ihmeestä te sen arvasitte?
Kuinkas minä en sitä arvaisi? Tännehän te aina tulette, kun teidän tulee siellä ikävä. Ja siellä teidän onkin melkein aina ikävä. Oliks se nätti?
No, nättipä tietenkin. Melkein yhtä nätti kuin te.
Pyh. Ai, ens kertaa, kun te olette Iisakin kirkossa.
Ensimmäistä.
Eikö tämä erinomainen hospitaali? Oikein erinomainen. Te tulette tänne sairaana ja totisina ja levottomina ja kaikki te lähdette täältä terveinä ja tyytyväisinä, eikös vaan?
Kyllä kai.
Niin hitto soi, lähdettekin. Ja mitenkäs te muuten tulisitte aikaankaan? Kuolisitte kuin kiiskit kuivalla maalla. Ja kuitenkin me olemme muka muita huonommat. Jos sentään niitä familin naisia. Tuostakin kulkee joka päivä ohi muun asessorin rouva. Ylhäinen ylpeä kuin viirikukko ja ukko.
Puhukaa jotain hauskempaa.
Hauskempaa? Joo. Hauskahan teille olla pitää. Laulanks minä teille vai vihellän? Pidättekö te laulusta?
Kyllä, kun ette vaan rivoa laula.
Sohvaa, sänky sekä sohvaa. Eikös meillä ole mööpeleitä, sänky sekä sohvaa. Ava saa, kelpaaks?
Kyllä. Kyllä se laatuun käy.
Täkki, tyyny sekä täkki. Höyhen tyyny ja silkkitäkki ja tyynyllä tyttö nätti. Jos se taku mun on palava. En minä viitti tällä lailla paistua. Kepeämpää minä itseni puen ja paikalla. Kas näin?
Älkää viitsikö.
Oh.
Istukaa ja juokaa ja sillä hyvä.
Oh. Juomaanko te tulittekin?
Juomaan. Enkä minä voi täällä viipyä, minun täytyy lähteä ja pian täytyykin. Juodaan pois.
Juodaan sitten. Ja juoda täällä pitääkin. Juoda aamulla ja illalla. Juoda yöllä ja päivällä. Ilman noita tuolla ei täällä kukaan voisi ollakaan. Tämä on maailman arjen pesä. Hyi sentään, millainen minäkin olen. Sanonko me teille, mikä tämä paikka on? Tämä on helvetti. Ja helvetissä täytyy lakkauta kieltään kastaa. Eikös niin sanota jossain kirjassakin? Mutta minä tässä itken ja löllään, niin kuin se siitä paranisi. Oi hitto, kun taas tuli ikävä. Ja silloin en minä voi yksin olla. Odottakaas, mä kutsun toverini, niin on hauskempi. Hän on vielä nuorempi kuin minä, vasta opissa. Hei, tule tänne! Täältähän tämä kullanmuru tulee.
Gaselli.
Olavi. Herrasväki taitaakin olla vanhoja tuttuja. No, sitten minä olen täällä liikaa. No, mitäs me nyt näin juhlallisina? Puhellaan nyt taas rakkaudesta. Ehkä minäkin jo osaan sitä jotain pakista. Oi 99, millaisia te olette nyt, kun minä teidät kaikki tunnen. Eläimiä kaikki tyyni. Katsele vaan. Samaa sukua sinäkin olet, vaikka sen verran sille ja karvaisen vietä vitsin edes puhua kanssasi. Ei, minä halveksin teitä, minä vihaan teitä niin monta kuin teitä on. Minä tahtoisin kysyä silmät päästäsi, sinun päästäsi ensimmäiseksi. Teidän rakkautenne, sanonko mitä te ketä te rakastatte, itseänne konnat. Me olemme vain nukkeja ja lystiä kissanpoikasia, joiden kanssa te leikitte. Te olette kuin nälkäiset sudet. Sitä yhtä ja samaa te kaikki lähetäätte. Mitä te meille tarjoatte? Ruumista. Ja mitä vielä ruumista? Tyy! Kyllä te silloin olette makeita, mutta sitten te käännätte kylkeä ja pyydätte, että saisitte rauhassa nukkua.
Sinä olet...
Raaka,
Sen minä itsekin tiedän. Mutta en minä koskaan niin raaka ja hävytön ole kuin te. Ymmärrätkö?
Ymmärrän. Nyt minä ymmärrän jo vaikka mitä.
Älä näytä tuollaiselta. En minä sinua yksin syytä. Minä olen kurja ja huono, mutta etkö sinä ymmärrä, että minä olen sinua rakastanut? Sinua enkä ketään muuta. Me kaipaamme kaikki sen luokse, joka on kerran meidän sydämemme ottanut. Muistelemaan sikä, mitä on kaunista ja puhdasta. Itkemään. Miksi ei aina saanut olla niin?
Oi kurjuuden kurjuutta.
Älä ole minulle vihainen, Olavi. Minun täytyy saada purkaa se kivilasti, jota minä olen nämä vuodet kantanut. Ja minä olen ollut niin onnetun. Anna minulle anteeksi, että minä olen raakaa ja sopimatonta puhunut. Mutta nyt minun on parempi, kun minä sain taas kerran sinut nähdä, Olavi. Eikös kirjoissa kerrota, että toivi on retkeltä palataan toivovalla mielellä kotiin. Kotiin.
Menetkö sinä nyt kotiin? Menethän sinä.
Menen. Mutta olemmekos me?
Olemme.
Olavi, sinua minä olen nämä vuodet etsinyt. Ja sen kaipauksen tyydytystä, jonka sinä minuun jätit.
Olavi seisoi yhä paikallaan kuin lattiaan naulattuna. Hän näki vain epäselvää valon tuikotusta hämärän keskeltä. Viinon hän riistäytyi irti. Hapuili hattuen ja syöksyi sen löydettyään kuin pahojen henkien ajamana ovesta ulos. Olavi oli juuri ajanut partansa ja istui vielä tukkaansa sukien peilin edessä pöydän ääressä ja tarkasteli kasvojaan. Joukko hienoja, velttoja viivoja. Toiset syvempiä, toiset matalampia. Toiset suoria ja varmoja, toiset sekavia.
Onko se mahdollista?
Onko se ihmeellistä?
Mistä minä olen ne saanut?
Se sinun pitäisi kysymättäsikin tietää. Sinullakin on nyt merkki pyytämättäsi. Katso tarkemmin, että opit itsesi tuntemaan. Katso niiden merkkien sisäkulmiin. Mitä niissä on? Lue ne.
Mahdotonta. Ne ovat niin sekavia.
Sen minä kyllä tiedän, mutta lue. Lue! Montako niitä on?
9 tai 10 paikkeilla.
Enemmänkin niitä on. Jos tahdot nyt tietää, mitä ne merkitsevät.
En.
Sen arvaan. Vaan minäpä sanon, ettei mitään unohtuisi. Ensimmäinen.
En minä tiedä.
Sinä kyllä tiedät. Säihkyvät silmät, solakka vartalo, hyväilevät suortuvat. Kyyneleitä ja tyhjiä lupauksia. Kauneuden janoa, vale, veljeyttä, vallotus, halua, itsekyyttä. Sammuvia lapsuuden ääniä, mielikuvitus elämää, itsensä pettämistä.
Jo riittää!
Ei vielä. On vielä ynnä muuta, jota tuskin muistatkaan.
Älä piinaa minua!
Itse sinä itsesi piinaat. Katso tarkemmin. Ynnä muuta.
Älä piinaa minua! Ja itse minä merkkini kannan. Ja kannan pääkoholla.
Matkamies asteli maantietä pitkin, vaaleapohjaista vihreä reunaista maantietä pitkin. Hän saapui mäen laille, josta tie laskeutui laaksoon. Siinä hän äkkiä pysähtyi, ikään kuin kone, josta käyttövoima loppuu, tai jonka eteen voittamaton este ilmautuu. Äkillinen liikutus valtasi matkustajan nähdessään tuon kaiken yhtäkkiä edessään. Yksi ainoa silmäys toi mieleen tulvan muistoja ja tapahtumia, jotka olivat jo aikoja sitten unohtuneet. Tie kaartui, kaarruksen takaa kilahti heleä kello ja näkyi joukko syödä nykyttäviä lampaita. Olavi astui kotikynnyksen yli, niin kuin hän olisi astunut kirkkoon. Juhlallinen hiljaisuus istui tuoleilla ja harras odottavaisuus lepäsi ikkunalaudoilla. Vuoteessa lepäsi vanha, taudin kuiduttama vaimo. Vanhan vaimon kasvot kirkastuivat niin kuin hän olisi uskonut ihmeen tapahtuneen. Nutiseva pää kohoutui ja heikko ruumis nousi kuin jousen ponnistavana istualleen. Suu avautui ja kuihtuneet huulet liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Ainoastaan laiha vapiseva käsi ojentui sitä kohti, joka ovipielessä seisoi.
Sinä tulit. Minä tiesin, että sinä kerran tulisit. Ja olen iloinen, että sinä juuri nyt tulit. No, poikani, katsotko minua silmiin, Olavi? Ehkä se kaikki on ollut tarpeen. Ja koska hän kaiken tavaransa tuhlannut oli, niin hän sanoi, minä nousen ja lähden.
Vanha vaimo lepäsi vuoteellaan. Ja hänen kasvoillaan asui sama surunvoittoinen lempeys, joka oli niillä jo vuosikausia asunut. Sairas makasi jonkun aikaa ajatuksiinsa vaipuneena. Sitten hän katsoi poikaansa pitkään ja hartaasti.
Minä en ole tahtonut kajota sanallakaan teidän välillänne kohta tapahtuvan perinnön jakoon. Sillä tiedän, että te niistä asioista kyllä keskenänne sovitte. Mutta tässä talossa on yksi kappale, jonka tahtoisin erottaa muiden perujen joukosta. Ja jo eläessäni antaa sen teille omin käsin. Se on tuo kaappi tuossa. Kun minä nyt vaan osaisin sanoa sanottavani sillä tavalla, kun minä tahtoisin. Siitä on jo pitkä aika. Tässä samassa kamarissa makasi silloin eräs vaimo, joka oli 4 päivää aikaisemmin synnyttänyt terveen poikalapsen. Vaimo oli aina ollut helle ja nöyre ja uskollinen miehelleen. Ja hän oli ollut onnellinenkin, hyvin onnellinen. Mutta jo ennen lapsen syntymää oli salainen epäluulo alkanut kalvaa hänen mieltänsä. Ja kun hän nyt lepäsi 5. yötä vasta syntyneen vieressä, niin hänen sydämen tuskansa kohosi niin suureksi, että hän nousi ylös ja meni tupaan, tullakseen vakuutetuksi, että hänen epäluulonsa oli väärä. Mutta kun hän ei löytänytkään tuvasta sitä, jota etsi, niin hän, vaikka olikin lapsivuoteessa oleva, meni tuskansa vetämänä puolipukeissa ja alvoi jaloin routaisen pihan poikki saunakamariin. Siellä poltettiin paraillaan viinaa. Vaimo avasi hiljaa oven ja näki palavan tulen loimotuksessa, kuinka peitteen alla vuoteessa makasi viinan polttaja nainen. Ja se, jonka tähden vaimo oli sydänyönä lapsivuoteesta noussut. Ja sinä hetkenä hänen sydämensä kuoli. Mitenkä hän kamarinsa palasi? Sitä hän ei myöhemmin itsekään tietänyt. Hän vaan istui vuoteen laidalla lapsensa vieressä ja paineli rintaansa, jonka pelkäsi halkeavan. Silloin kuului eteisessä kiivaita askeleita. Ne riensivät jo välikamarin läpi. Ovi avautui ja kynnyksen yli astui mies, jonka silmissä näytti läikkyvän punaista verta. Ja molemmin käsin nostettu kirves kohosi miehen pään yli. Sen takana kuuli vaimo sisarensa kiljahduksen ja näki 2 kättä haparoivan kirveen vartta kohti. Kirves irtautui kädestä. Terävä välähti lampun himmeässä valossa. Vaimo heittäytyi selälleen. Mitä sitten tapahtui? Sitä hän ei enää tiennyt. Kun vaimo sitten tointui, istui mies tuolilla. Istui ja tärisi niin kuin ankara vilutaudin puuska olisi kulkenut lakkaamatta hänen lävitsensä. Hirves oli lentänyt muutamia tuumia vaimon ja lapsen yläpuolelta ja iskeytynyt taaempana olevan kaappiin. Se oli tuolla samalla paikalla kuin se nytkin on. Mies pyysi anteeksi ja sai. Ja he tekivät sovinnon. Niin vaimo antoi anteeksi. Eikä heidän välillään vaihdettu koskaan epäystävällistä sanaa. Niin että syrjäiset pitivät heitä hyvin onnellisina. Mutta ne haavat. Ei sellaista voi kitille eikä maalilla peittää. Sellainen on vaimon sydän. Olavi, se tapahtui siihen aikaan, kun sinä synnyit.
Olavi kohotti äkkiä päänsä, niin kuin hän olisi kuullut suuren hämmästyttävän uutisen. Sillä Väre äidin äänessä sanoi, mitä hän tarkoitti, ja ilme hänen silmissään valaisi sinä hetkenä kaikki, niin kuin aurinko valaisee äkkiä pimeän loukon. Olavi astui Moision portaita ylös. Hän oli mielenjännityksestä miltei kalpea, mutta tunsi itsensä niin voimakkaaksi ja horjumattomaksi, että voisi kuulla tyynesti mitä tahansa, kuulla ja nähdä ja vaatia hellittämättä osaansa. Avasi oven ja astui sisään. Huoneessa oli kaksi ihmistä. Toinen oli tuikean näköinen tuuhea kulmainen ukko, joka mitään aavittamatta juuri asteri perältä ovelle päin. Se toinen oli levotonta odotusta täynnä ja luuli sydämensä hyppäävän rinnasta, kun ovi avautui. Kaikki kolme naulautuivat paikkaansa.
Päivää.
Päivää. Kun me erosimme, niin minä pyysin, että te enää ikänä ilmestyisi minun silmieni eteen. Onko teillä jotakin asiata?
On. Meidän ensi tapaamisemme ei ollut sellainen kuin sen olisi pitänyt olla. Minä pyydän sitä kertaa anteeksi ja pyydän nyt uudelleen tyttärenne kättä.
Sovvari.
Niin, mutta älkää kiivastuko.
Tukki sovvari.
Aivan niin. Saven kääntäjöitä on joka nurkassa, mutta oikeita tukkisovvareita harvassa.
Ulos!
Te ajoitte minut kerran ulos ja minä menin. Mutta nyt en astu askeltakaan ennen kuin asiamme on selvä. Minä tulin luoksenne nöyrällä mielellä ja pyysin silloista anteeksi, vaikkin vielä tänä päivänä tiedä, kummallako meistä oli enemmän anteeksi pyydettävää. Ja minä menen nytkin, mutta en käskemällä, enkä yksin, vaan vaadin, mitä minulle kuuluu, vaikka se olisi tähtenä taivaalla.
Isä, isä, minä kuulun hänelle.
Sinä? Vai oikein sinä kuulut hänelle? Ja ehkä sinä olet häntä oikein odottanutkin nämä vuodet, jolloin minä en ole saanut sinusta kenellekään ihmiselle kuuluvata.
Niin olen. Ja minä olen päättänyt ruveta hänen vaimokseen.
Vai olet sinä päättänyt?
Minä olen niin ajatellut. Ja minä toivoisin, että isä sallisi sen tapahtua suosiolle.
Vai jospa minäkin olisin jotain päättänyt. Ja nyt te voitte kuulla minun päätökseni. Moision tytärtä ei anneta tukki jätkälle. Hävetköön se, joka kehtaa pyytääkään.
Vaan jospa Moision tytär siitä huolimatta menee tukkijätkälle.
Niin hän menee tukkijätkän lutkana, vaan ei minun tyttärenäni. Valitse. Ja valitse pian, tuo toinen odottaa. Ja yksi sana vielä. Jos sinä päätät nyt mennä, niin sinä lähdet tällä minuutilla ja lähdet juuri samassa puvussa kuin aikoinasi tähän taloon tulitkin. Ymmärrätkös? Tee päätöksesi.
Täytyykö minun näin valita?
Täytyy.
Kyllikki, Minä en soisi isän ja tyttären välien särkyvän. Mutta jos sinun päätöksesi lankee niin päin, niin on tässä takissani aluksi sen verran verhoa, ettei sinun tarvitse alasti maantielle astua.
Tyttö seisoi kuin elämän ja kuoleman edessä. Lattiaan tuijottain. Heitä molempia katseli ukko ilkamoiva iva kasvoillaan. Silloin tytön pää hiljaa kohoutui ja hän ikään kuin kasvoi ympäristöään korkeammaksi. Kädet kohosivat rauhallisesti, puseron napit avautuvat yhdellä vetäsyllä. Sitten vyötäisnauha. Pusero lepäsi sängyn päälaudalla ennen kuin katselijat ennättivät oikein oivaltaa, mitä oli tapahtunut. Iva hymy kuoli ukon kasvoilla. Olavin valtasi hurja riemu. Hänen olisi tehnyt mieli temmata paljain käsivarsin seisova tyttö olalleen ja kiitää taakkoineen ulos. Ukon kasvot kävivät tuhkan harmaiksi. Tyttö seisoi yhä paikallaan kalpeana, mutta rauhallisena. Alushameen nappi avautui ja...
Lopeta jo! Menkää! Olkaa, ota, vie! Sinä näytät olevan sukuusi kelvoton, vaikka sinulle olisi sopinut paremmin housut kuin hame. Ja sinä, totta kai jaksat vaimosi elättää, kun jaksat sen väkisin ottaakin hävytön. Pane jo päällesi, ja sinä siellä käy istumaan. Kun meistä nyt näyttää pakostakin tulevan sukulaisia, niin minä toivoisin, että meidän välimme olisi ainaiseksi selvä. Minun suvussani on tapa sanoa sana ajalla ja antaa korvapuusti paikallaan, mutta ei sitten enää menneitä märehditä.
Se on kunnioitettava tapa. Jokseenkin sama kuin minunkin isälläni.
Ja kun minusta nyt tulee appi ja sinusta vävy, niin meillä kai olisi yhtä ja toista puhuttavaa. Minä haluaisin tietää, miten sinä olet aikonut tämän jälkeen elämäsi järjestää. Aiotko vielä naituasikin maailmaa kiertää vai?
En. Olen sen jo jättänyt ja asettunut kotipuoleeni. Siellä minä parasta aikaa rakennan itselleni mökkiä.
Vai niin? Muuten asia en kerran käännyttyä tälle tolalle. Olisi tässä meilläkin ollut mökkiä jo entisestään. Sillä niin kuin luultavasti tiedät, ei minulla ole miehistä perillistä ja itse alan jo käydä vanhaksi.
En voi kylliksi kiittää teitä hyvyydestänne. Mutta asia on siten, että minä en voi asua missään entisessä mökissä, vaan minun täytyy itse rakentaa ja itse peltoni raivata. Minulla olisi ollut asuttu talo siellä kotonakin, mutta en minä voinut siihen ruveta.
Talo? Mistä sinä sitten oikein olet kotoisin?
Hirvijoen kylän päästä, jos olette kuullut puhuttavan.
Olehan minä nuorempana käynytkin siellä päin. No ja mistä sieltä?
Koskelasta.
Koskelasta? Isosta Koskelastako?
No, onhan se isonlainen.
Ja miksikäs sinä et voinut tätä jo silloin sanoa, kun ensi kertaa meillä kävi? Se olisi ollut parempi sekä sinulle että minulle.
Siksi, etten minä ole koskaan aikonut ottaa vaimoa Koskelan nimellä, enkä koskelaisille, vaan omalla nimelläni ja itselleni.
Vai sillä tavalla? No älä ole millesikään. Hevoset näyttävät tulee pajasta, minun pitää pistäytyä hiukan ulos. En minä siellä montaa minuuttia viivy.
Tupaan jääneessä tuntui niin kuin nyt olisi ollut sunnuntai aamu myrskyisen lauantaiyön jälkeen. Ja kellotapulista paraikaa soitettu huomen kelloja. Kaapin luona seisova tyttö ryönsi punottavin poskin Olavia kohti, joka nousi häntä vastaan. Riensi ja kietoi hurmautuneena kätensä hänen kaulansa ympäri.
Nyt vasta minä alan ymmärtää, millainen sinä oikein olet.
Ja minä, millainen sinä oikein olet.
Moision talo loisti kuin nuotio mustassa yössä. Jokaisesta ikkunasta tulvi punakeltainen valo voimakkaana ja täyteläisenä, niin kuin rakennuksen sisus olisi ollut ilmi tulessa. Vihkiminen oli jo suoritettu ennen hämärän tuloa. Sitten oli syöty ja juotu ja tanssittu, ja yhä tanssittiin puoli yön jo lähetessä. Tanssi taukosi hetkiseksi. Kutsuvieraat vetäytyvät kamarisuojiin virvokkeita saamaan. Naiset morsiamen kerran, miehet appiukon ja sulhasen kanssa erikseen. Tarjoajat kulkivat edestakaisin. Lasit ja posliinit kilahtelivat. Hilpeä puheensorina täytti huoneet. Ja ihmisten silmissä läikkyi hääilo kuin kirkas juhlajuoma läpi kuultavissa laseissa. Olavi muisti unohtaneensa ottaa pelimannille tupakkaa ja palasi sen vuoksi vielä takaisin. Ja kun hän oli otettavansa ottanut ja kääntyi ympäri mennäkseen, seisoi hänen edessään lyhyt, tanakahko vielä nuorenpuoleinen mies, hajasäärin, vasen käsi housun taskussa, oikea veltossa puuskassa kupeella, hattu kaukana takaraivolla ja paksu tulipäinen sikaari suussa. Muuten hienosti puettuna kiiltokauluksineen, punaisine rusetteineen ja paksuinen hopeaperineen liivin päällä. Sameaan kiiluvat silmät tuijottivat jäykästi Olaviin.
Olisi pari sanaa sullaselle, jos olisi aikaa kuulla.
Miksikäs ei? Ainahan sitä. En edes tunnekaan.
Kyllä me tuttuja ollaan. Enemmänkin kuin tuttuja, vaikka me olette annet tulla esitellyksi. Sinä vietät tänä iltana häitäsi. Minä tulin onnittelemaan. Sinun, joka olet niin monen tytön sydämen vääntänyt ylös alaisin ja niin monen pojan mielen muuttanut sydäksi, niin sinun olisi hyvä ehkä tietää.
Niin mitä?
Sinun, jolla on ollut koko maailma vallassasi, mutta joka kuitenkin olet vienyt niin monelta köyhältä mieltä ainoan karitsan. Sinun ehkä olisi tänä iltana hyvä tietää, että luuletko sinä itsekään valkoisen karitsan saaneesi? No, miltä se tuntuu? Mä onnittelen. Minulla onkin suurempi syy kuin muilla, koska me taidemme olla niin kuin osaa miehiä samassa.
Kurja raukka! Siunaa itsesi! Ulos! Totta. Kukaan ei uskaltaisi, ellei se olisi totta.
Se oli niin luonnollista, ettei hän hetkeäkään epäilyt juopuneen miehen puhetta. Kohtalo, jonka sekaantumista hän oli kuin aavistain pelännyt, ja joka nyt yllätti ja murskasi kaikki yhdessä silmän räpäyksessä.
Ei! Loppu tästä helvetistä tulla pitää ja heti! Yhtö Juuri, joku haluaisi ostaa, on pyytänyt minua kysymään. Hinnalla ei tingitä.
Enpä tiedä, on vaikea luopua.
Myötkö Juulusi? Haluttaisiin, tarvittaisiin.
No olkoon menneeksi. 30 markasta.
Hyvä! Ostaja tulee pian. Mutta muuta nyt polkaksi ja soitan niin kuin se, joka hyväilee rakastettua viimeisen kerran. Repäisevä tahti!
Olavi astui suoraan erään nuoren tytön luo ja kumarsi. Viulu hiljeni ja helähti samalla polkaksi niin repäisevästi, että tanssijat jäivät hämmästyneenä katsomaan. Mutta Olavi kiisi tyttänsä kanssa kuin tuulispää. Useat muutkin parit läksivät taasen liikkeelle, mutta ne lopettivat pian, sillä kaikkien silmät kiintyivät sulhaseen, joka oli kuin yliluonnollisen voiman haltioima. Silmät säihkyivät, huulille välkkyi salaperäinen hymy ja kulmilla paloi ylpeä uhma. Kaikki katsoivat ihmetellen ja ihastellen. Sellaista tanssia ei oltu koskaan nähty. Olavi otti toisen tytön ja kolmannen, vei kutakin vain pari kierrosta ympäri ja vaihtoi taasen. Ei saatellut heitä paikoilleen, vaan ikään kuin kevyesti heitti luotaan ja kumarsi uudelle ja tempasi hänet samassa hurjassa vauhdissa aivan kuin edellisen jatkoksi.
Mitähän se tarkoittaa? Se tanssittaa nyt kaikki tytöt. Viimeisen kerran poikamia.
Tosiaankin. Olisikin ollut ihmeelle, ei häissä olisi ollut jotain kummallista kuin kaikissa muussakin.
Olavi pyöräytti taasen toverinsa kevyesti syrjään ja kumarsi sitten erittäin syvään ja kohteliaasti Kyllikille, joka seisoi hämmästyneenä ja levotonna tietämättä mitä ajatella. Soittoniikka, joka näki, kenen hän nyt otti, puristi viulukoppaa lujemmin rintaansa ja juoksutti kaiken tulensa jouheni jousiin. Viulu vinkui ja valitti ja morsiuspari kiisi kuin ilmassa sulavana ja hurmaavana. Kiisi kerran, 2, 3, 4 kertaa tuvan ympäri. Yhä vain kiisi. Silloin 5. kierroksella viulu äkkiä vaikeni.
Anteeksi, jos tuntui oudolta. Ymmärrättehän, ettei sillä viululla, jolla minut on vanhaksi mieheksi soitettu, enää koskaan soiteta. Hyvää yötä.
Niin sen pitää ollakin. Selkä muille ja kaikki sille yhdelle on minun tyttäreni yhden viulun arvoinen.
Morsius kamarissa. Sisään astui mies, jonka silmissä lieskui synkkä tuli. Häntä seurasi kalpea morsian. Mies astui kiivain askelin edestakaisin huoneessa. astui ja pureskeli raivoissaan ylähuultaan. Sitten hän pysähtyi äkkiä perällä pöydän luo ja kiinnitti kalpeaan naiseen läpitunkevan kuurakylmän katseen. Nainen, joka oli siihen saakka seisonut ajatuksissaan, läheni hitain askelin.
Olavi, mitä tämä oikein merkitsee, rakas Olavi?
Rakas, pysy loitommalla!
Mitä tämä oikein merkitsee, Olavi?
Sitä, että sinä olet valehtelija! Valehtelija ja tekopyhä!
Tahtoisitko nyt viimeinkin sanoa, mitä tämä kaikki merkitsee?
Kyllä, jumalavita! Jos minulla olisi revolverini, niin minä vastaisin silmän räpäyksessä niin, että tänään ikinä kyselisi.
Siinä se on, jota kaipaat. Luoteja on täysipanos. Minä odotan vastausta.
Mitä sinä oikein tarkoitat? Tahdotko sinä tehdä minut ihan hulluksi? Sinä vielä uhmaat, salapetturi. Tiedätkö, mikä sinä olet? Valehtelija ja valapatto! Ja nyt ton tilin teon hetki tullut. Tunnetko sinä erää miehen, elukan, jolla oli tänä iltana punainen nauha kaulassa ja paksut hopeaperät tiivin päällä? Valehtelen nytkin, jos uskallat.
Tunnen. Hyvin.
No tietysti, niin kuinkas muuten? Ja tuo elukka tuli tänne minun hääiltanani, minun eteeni ja sanoi...
Mitä hän sanoi?
Sitä, minkä sinä itsekin tiedät. Että sinä olet ollut hänen vaimonsa, vaikka vihkimättä.
Entä sitten?
No entä sitten?
Niin. Sehän on vain yksi ainoa. Vai onko ilmoitettu useampi?
Yksi ainoa! Voi herra Jumala, minä tapan sinut nyt! Nyt tällä hetkellä!
Tapa! Kuinka monta vihkimätöntä vaimoa sinulla itselläsi on ollut?
Oi, miksi minun pitää tätä helvettiä kärsiä?
Pitääkö minun vihata ja halveksia, vaan rakastaa sinua? Sinä kuuntelet juopuneen miehen valheita sen sijaan, että kysyisit siltä ainoalta, johon voit ehdottomasti luottaa. Tai edes olisit antanut selityksen, kun sitä pyysin. Minä en ihmetele, että tuo mies teki niin kuin teki. Ja antoi sinun hääiltanasi maistaa pisaran sitä samaa myrkkä, mitä epäilemättä olet itse monelle muulle valmistanut. Mitä hänen tulee, niin hän on tavallaan nuoruuden toverini. Erään mahtavan talon poika. Ja minä olen ollut pienestä pitäen, kun hänelle luvattu. Ja hän 20 vuotta minua vanhempi kohteli minua lapsenpäin kuin morsiantaan. Mutta siinä onkin kaikki. Vaikka tuo raukka on juovusveessä ja harmissaan koettanut uskotella sinulle jotain muuta.
Onko se totta, Kyllikki?
On. Kyllä minä olen puhdas. Mutta sinä. Oletko sinä oikeutettu puhdasta vaatimaan?
Olenko minä oikeutettu?
Sinulle olisi ollut oikein, jos asia olisi ollut niin kuin luulit. Niin olisi pitänyt olla. Sinä tiesit sen itse, siksi sinä raivosit ja uhkasi tappaa. Niin puhdasta. Se on oikein, että pidät siitä vaatimuksesta kiinni. Mutta oletko sinä kertaakaan tänä iltana ajatellut, mitä minä saan? Minä, joka olen puhdas.
Älä kiduta minua. Kyllä minä sen ymmärrän. Ja kyllä minä olen sinuakin ajatellut. Voi
niin voi. Oletkin joskus. Siitä oli sinun kirjeessäsi pari sanaa. Mutta syvästi vain. Minä ymmärsin sen anteeksi pyynnöksi ja voin ottaa kaiken vastaan semmoisenaan. Sillä minä ajattelin silloin enemmän muita kuin itseni. Mutta tänä iltana...
Kaikki on mennyttä. Tätä iltaa. Tätä iltaa, joka on ollut minun kaunein unelmani, jota minä olen odottanut kuin suurta sovintopäivä. Kaikki on sirpaleena. Minun hääyöni, minun hääyöni.
Sinun hääyösi. Eikö sinulla jo ole ollut hääyösi? Mutta minun hääyöni, sitä ei ole ollut.
Sinun...
Eikä sitä tule koskaan.
Oi kurjuuden kurjuutta, miksi pitää minun tätä kärsiä?
Olavi, kun sinä pyysit minua omaksesi, niin sanoit, että et pyydä minua kanssasi onnea jakamaan, vaan kärsimään ja ponnistelemaan.
Se oli silloin. Mutta silloin minä kuitenkin toivoin onnea.
Vaan se tarkoitti juuri tätä iltaa. Tämä on meidän ensimmäinen kärsimyksemme.
Joo, kaikki särkyi. Kaikki, kaikki.
Ei kaikki. Ainoastaan häyymme onni. Kaikki muu on jäljellä.
Iltapäivä aurinko hymyili kedoille. iski silmää ikkunalaselle ja väräytti naurukuoppasia vastaan osuville seinille ja metsän rannoille. Muuten sää oli viileä. Olavi oli tänään omituisessa mielenvireessä, niin kuin vietereillä, voimatta pysyä hetkeäkään paikallaan, levoton mutta hymyilevä. Asemalle hän oli lähettänyt erään hevosmiehen tärkeälle asialle, ja pienen palvelustytön hän oli toimittanut niin ikään asialle kaukaiseen kylään. Hän tahtoi olla yksin kotona, ehdottomasti yksin. Hän riensi kiireisesti kamariin, loi ympärilleen viivähtävän tutkivan katseen, vilkasi vielä kerran lämpömittarin seinällä ja hymyili.
No kyllä, täällä nyt alkaa olla ihan paraiksi.
Sitten taas tupaan. Olavi nosti pannun tulelta, kaatoi kuppiin selvityskahvin ja sen takaisin pannuun. Pisti sitten kätensä taskuihin ja alkoi astua edestakaisin huoneessa hymyillen ja hiljaa vihellellen.
Mitähän hän nyt tuumii, kun minä en olekaan itse asemalla vastassa? No kyllähän sen arvaa tietenkin ja ymmärtää.
Sitten hän taas liesi hellan luo, kaatoi kahvia kuppiin ja maistoi.
No se on hyvä, se on ainakin varma.
Sitten hän kiiruhti astiakaapin luo. Levitti tarjottimelle valkoisen liinan, asetti kahvikupit, kerma- ja sokeriastiat ja kaatoi valmiiksi varatun tarjottimen pöydälle ja vilkasi taas sen levottomasti kelloon.
No nyt ne varmaan ovat jo väärän korvan käänteessä. Ajankohan ne sitä juosten, kun hän nyt vaan liian kovaa ajaisi.
Olavi käveli ristiin raskiin, vilkasi tuon tuostakin ikkunasta ulos eikä tietänyt mitenkä olla. Nyt! Tien käänteestä puiden takaa sukeltausi vihdoin ruskea hevosen pää esiin. Silloin hänen rinnassaan sykähti niin omituisesti, ettei hän voinut pitkään aikaan paikalta liikahtaa. Tulijat jo lähenivät veräjää. Olavi riensi kuin tuulispää lakittomin päin portaita alas.
Tervetuloa!
Terveisiä!
Anna se minulle, anna minulle se. No auttakaa sitten nyt Antti ja Kyllikki kärryltä alas. Ja tulkaa sitten ilmalla uudelleen. Ei minä käske teitä nyt sisään, kun tässä on vähän kiirettä.
Mies hymyili ja Kyllikki hymyili. Mutta Olavi ei heidän hymyään huomannut, vaan riesi kääryinen ja rakennusta kohti. Kyllikki katseli hänen menoaan hiljaisesti sädehtivin silmin. Kun hän sitten astui jädessä sisään, jäi hän iloisesti hämmästyneenä ovipieleen seisomaan. Takkavalkean ystävällinen tervehdys. Pieni vuode, josta hänellä ei ollut aavistustakaan. Sen rinnalla syljään tarjoava tuvan sohva, kahvi tarjotin pöydällä. Hän näki ne kaikki yhdellä silmäyksellä, mutta Olavi puuhaili vuoteen yli kumartuneena.
Kai näitä saa avata.
Saa.
Jaha, kas näin. Noi. Oi, kun on pitkä poika. Se on suora kuin sotamies. Voi sinua, sinä kullanpala. No, eikö sulla ääntä olekaan? Etkö sinä osaakaan nauraa?
Tui.
No naura nyt. Naura. Oi voi, sillä lailla. No, entäs ne kädet? Oi, suomiehen kädet. Puhuikohan se äiti totta?
Oh, totta. Sellaiset kourat. Oikea suomyyr. Sellainen poika.
Kyllikki. Oi, mutta hyvänen aika Kyllikki. Sielläkö sinä seisot? Millainen hupsu minä olen, kun olen sinut sillä lailla unohtanut. Tervetuloa, Kyllikki. Tuhannesti tervetuloa. Ja kuinka reipas ja vihanta sinä olet. Nuortunuthan sinä vaan olet. Oi, kiitos sinulle kaikesta, äiti.
Kiitos itsellesi.
Minä olen ihan kuin pyöryksissä. Minähän olen keittänyt sinulle kahviakin ja nyt minä
tuolla... Sinä keittänyt kahvia?
Odotas nyt. No kuka sitten? Ei kukaan muu ole saanut sitä tällä kertaa keittääkään.
No, mutta mikäs pojua vaivaa? Ikäväkö tuuli? No
miten paljon ihmisillä onkaan uskottu, kun hänellä on uskottu pieni elämä hoidettavaksi? Se on niin suurta, että sitä tuskin uskoo mahdolliseksi.
Ja kuitenkin se on niin. Tiedätkö, mitä minä luulen? Että anteeksianto ja sovitus ovat elämässä paljon voimakkaammat kuin viha ja kosto.
Sitä juuri minäkin ajattelin.
Katso. Nyt hän nukahti. Oi kuinka suloinen hän on.
Niin kuin lämmin päivän paiste olisi levännyt huoneessa. Kaikkialla, jokaisessa loukossa. Olavi kiersi toisen kätensä hänen vyötäisilleen, ja hänen silmissään näkyi sellainen ilme, kun hän olisi äkkiä muistanut jotakin. He olivat saapuneet peräikkunan luo.
Katsopas.
Alhaalla alangossa lepäsi iso suo laajana, lähes silmän kantamattomana heidän edessään. Ilta-aurinko loi punervan häiveen suola häärivien miesten hartioille. Siellä täällä välähti kirveen tai lapion terä. Vesi välkkyi kuin hopea viemäreissä, ja kostea mura kiilsi metallilta niiden reunoilla.
Se on siis vihdoinkin alkanut.
Niin. Nyt se on vihdoinkin alkanut.